šī pēdējā nedēļa, kad mēs tos ābolus ņemam, faktiski šodien mums vēl kaut kāds 10 tonnas atnāks, bet tas ir arī viss, jo tad mums būs jau 550 tūkstoši litriem jau sūta.
Ābolu iepirkšana mūrbūdu ražotnē šoruden beidzas, bet to, ka vēl ir ko pārstrādāt, liecina pie ražotnes esošais kalns ar ābolu maisiem un kastēm. Ja iepriekšējos gadus ābolus nācies iepirkt arī no citiem reģioniem, tad kā stāsta ražotnes saimnieks Krišāns Putniņš, šoruden pieticis ar Vidzemē izaugušajiem.
Viss, kas ir savākts, ir te no Vidzemes un pārsvarā te pat no blakus pagastiem. Mums jau ik pa brīdim arī zvanīt sevišķi vecāki gadagājumi cilvēki, kuri saka, ka viņiem pat ne naudu nevajag neko, viņiem vienkārši žēl gāzt mežā ārā. Un tas tā ziņā jābaigi forši, jo ļoti daudz cilvēku, kuri varbūt grib pat ne nodot, bet tīri kopt savu to dārzu, viņi tāpat tos ābolus savāc, un tad viņi vēl tāpat kaut ko arī nopelna to darot. Tā kā visi kaut ko iegūstam.
Izrādās, lai iegūtu garšas ziņā interesantu un kvalitatīvu sidru, gluži katrs šķirns ābolu jau neder. Vislabākie šajā ziņā ir Latvijas tradicionālo ābeļu šķirņu āboli.
Mēs tās jaunās audzētājas šķirnes neņemam. Viņi ir feini ēst, jo viņi ir saldi, bet garša jau nav nekāda. Es vienmēr vērtēju to, ka tu iekodies, apēdi ābolu gabalu un pēc pusminūtes vai minūtes kāda garša tev ir palikusi mutē. Antonovkas pepiņš ir vispār mans mīļākais ābols, Vidzemes zelta renete, rudens svītroti ir fantastiskie āboli.
Krišāns Putniņš arī stāsta, ka rosina saimniekus nelikvidēt veco šķirņu ābeles, un tās sastādīs arī pats. Un gatavojot sidru, tā piedevām arī vislabāk nodarot Latvijā augušās ogas.
Tas nav tikai tāda nišas meklēšana, bet tas, ka tiešām ir ļoti daudz, tieksim, maronijas, kuras mūsdienās vairs reti, kur izmanto. Un tie paši rabarberi, mums te visādi eksperimenti. Mums tagad viens ir ķirbi rūksta, kas būs ziemas sidrs, tieksim, ķirbi, ko mums arī vietēji atved ķirbis. Un kāpēc neizmantot tās lietas, kuras mums ir pieejamas, lai uzražo kaut ko interesantāk.
Mūrbūdu ražot Igaunijas pierobežā ir arī darba vietas vietējiem cilvēkiem. Un kā stāsta tehnologs Jārlis Iņīcins, pat pamatā te ir 5 strādnieki, bet sezonas darbs ir pat vairākiem cilvēkiem.
Pārāk daudz darba vietu nav Ērķemē. Es teiktu, ka šī ir ļoti laba darba vieta. Protams, tiek izvērtēti cilvēki, vai viņš ir atbilstošs šam darbam, un tā ir laba iespēja cilvēkiem dot.
Jārlis Iņīcins ir rīdznieks, kurš ar ģimeni pārcēlies uz šo attālo vietu laukos un atzīst, ka darbs šajā ražotnē gan ļauj dzīvot lauku klusumā, gan arī nezaudēt saikni ar Rīgu.
Nezinu, vai tik tiešām šeit ir tik slikti, kā varbūt citi domā, kad ir šeit ir ļoti labi. Klusi, mierīgi, jā, darbs ir viss ir ļoti forši. Pusauvēr tomēr ar to Rīgu arī saiknes, jo mums lielākais tirgus iet uz Rīgu, tomēr ražošanas apjoms. It kā esi laukos, bet tomēr tu esi kustībā.
Savukārt saimniekam Krišānim Putniņam, kurš pirms 10 gadiem no Austrālijas pārcēlās uz dzīvi Latvijā, tā bija gan apzināta izvēle atgriezties senču dzimtenē, gan arī savā ziņā jaunības avantūra. Un pirmos gadus nācās izbaudīt arī, ko nozīmē krīze un arī tas, ka nav iespējams atrast darbu.
Tā sanāca, ka krīzes gadi es jau biju tādā vecumā, ka es jau nedomāju par to, vai ir krīze vai labie gadi, vai vēl kā es to īsti neizpratu vispār to domu, ka te ir krīze un ko tas nozīmē. Es biju Latvijā bijis kaut kad ciemos pāris reizes un 8. Gadā uz Dziesmu Deju svētkiem un skaidrs, ka tas arī Dziesmu Deju svētki, tas patriotiskais laiks, ka tur bija tāds klikšķis, ka šis man patīk, man te patīk un es tik gribu. Man bija mērķis gadu nodzīvot. Un ja patiks, tad ilgāk, ja nē, tad man bija apakai biļeti jebkurā gadījumā pēc gada, bet es viņu neizmantoju. Un es reāli sāku no nulles, un tas viss ir izdrāms, vienkārši ir pareizā domāšana vajadzīga. Ja tu sev iestāstīsi, ka viss ir slikti, tad viss būs slikti.
Taču tagad viņš ir veiksmīgs uzņēmējs un kā pats saka, lidmašīnas biļeti līdz Austrālijai pērk tikai lai aizbrauktu ciemos.
Man te visa dzīve ir. Man viss te ir. Man ir bērns, man ir draudzene, man ir māja, man ir darbs, man ir viss, kas man te ir vajadzīgs.
Tagad, tā kā ražošanas apjoma auga, ir doma arī par eksportu. Un vispirms tas varētu būt uz tepat blakus esošo kaimiņu valsti Igauniju. Bet tālākā nākotnē varbūt arī uz dzimto Austrāliju. Gunta Matsone, Latvijas Rādio Vidzemē.